tälle tunnille on annettu otsikko ihmisen vastuu. Niin tässä herää tällaisia kysymyksiä, että jääkö meille sitten mitään itsenäistä vastuuta? Jos kerran Jumala suvereenisti valitsee, niin eikö ihminen ole sitten eräänlainen puupökkelö, sellainen, jota Jumala joko valitsee tai ei valitse? Ja näinhän vastustajat ovat aina sanoneet Jumalan valinnasta, että siinä mennään mielettömyyksiin sen tähden, että ihmiseltä riistetään vastuu. Jos Jumala valitsee, niin valitsee, jos ei, niin ei. Jos ihminen kerran ei siihen voi mitään vaikuttaa, niin turhastaan sitten yrittääkään. Ja tähän me etsimme jonkinlaista vastausta tällä tunnilla. Ja ensin oikeastaan tuolla tavalla yhteenvedonomaisesti sellaisia seikkoja, jotka toisaalta tuntuvat siis tässä kysymyksessä nousevan Raamatun sanan pohjalta, kun sitä noin kokonaisuutena ajattelee, jotka toisaalta oma kokemuskin, kristityn kokemus, kyllä allekirjoittaa. Vai mitä? Raamatun mukaan me voimme sanoa näin. Jumala toimii täysin suvereenisti, siis toisaalta täysin niin kuin hän tahtoo, mutta silti kehoittaa ihmisiä aina valitsemaan. Siis Raamatusta, kun lukee tätä asiaa, niin tämmöinen on aina tämä näkökulma. Jumala toimii aivan niin kuin hän tahtoo, mutta silti jatkuvasti aina kehoittaa ihmisiä valitsemaan. Toisaalta oma kokemus, jos ajattelee omaa kristityn elämäänsä, niin mikä on kokemus tästä kysymyksestä? Eikö se ole tämä? Minun on jatkuvasti erilaisissa tilanteissa itse valittava. Mutta kun myöhemmin katson näitä valintoja, niin totean, että jokainen valinta on loppujen lopuksi ollut pelkkää Jumalan armoa. Eikö niin? Tämmöinen merkillinen kaksinaisuus sekä Raamatun sanassa että meidän kristittyjen kokemuksissa. Mä sanon vielä uudestaan lyhyesti nämä asiat. Siis Raamatusta näyttää siltä, että Jumala todellakin valitsee, kenet valitsee ja toimii täysin suvereenisti. Mutta silti jatkuvasti panee ihmiset valintojen eteen ja jatkuvasti vetoaa meidän tahtoomme, meidän omaan tuntoomme ja kehottaa meitä tekemään valintoja. Ja meidän oma kokemuksemme sanoo, että meidän on todellakin jatkuvasti valittava, päätettävä itse, ratkaistava erilaisissa kysymyksissä. Mutta kun jälkeenpäin katsomme, jos ajattelemme varsinkin suurempia valintoja, joita olemme joutuneet tekemään, alkaen siitä, jolloin ensimmäisen kerran valitsimme pelastuksen tien, ja jokaista suurempaa valintaa, missä olemme joutuneet ehkä elämän toveria valitsemaan, kenties elämän uraa valitsemaan, niin se oli meidän valintamme, mutta kun me jälkeenpäin katsomme, niin me sanomme, että kyllä Jumala sen vaikutti. Tämmöinen kaksinaisuus on aina olemassa. Tästä samasta asiasta on sanottu näinkin, että ahtaan portin ulkopuolella, siis kun, ennen kuin ollaan sitä menty sisälle, niin ulkopuolella lukee, että minun on se tehtävä. Kaikki riippuu nyt minusta. Menenkö ahtaista portista sisälle vai en? Ja sitten kun olen mennyt siitä sisälle, tullut pelastuksen osallisuuteen, niin näen tällä portin sisäpuolella lukee, että Jumala sen tekee. Aika merkittävä kokemus, mutta niin tosi. Me joudumme valintojen eteen, mutta me näemme, että Jumala sittenkin vaikuttaa meidän valinnoissamme. Ja tämä on turvallinen asia, sillä jos me todellakin joutuisimme oman harkintamme varassa tätä kristityn tietä kulkemaan, niin me saisimme kaikkien valintojen jälkeen olla vuosikausia hiukan epätietoisina, että jospa sittenkin valitsin väärin. Jospa sittenkin silloin 10 vuotta sitten valitsin väärin, kun nyt tässä asiassa tuntuu olevan vaikeuksia. Mutta jos me olemme Herran tietä ja tahtoa kyselleet, niin me saamme luottaa siihen, että siinä valinnassa Jumalan sormi oli pelissä. Kun minä pyytelin hänen johdatustaan, niin minä saan luottaa, että minua on johdatettu. semmoisilla vieraskielisillä vai vaikeilla sanoilla tämä sama asia voitaisiin sanoa näin. Mä sanoisin vaikka noin semmoisen lauseen, vaikka ei näytä tätä sanoa tältä osata. Predestinaatio ja pareneesi ovat aina jonkinlaisessa jännityksessä keskenään. Mä suomennan tämän. Siis predestinaatio ja pareneesi ovat aina jonkinlaisessa jännityksessä keskenään. Toisin sanoen, se predestinaatio on se, että meidät on ennalta määrätty. Meidän kohtalomme tiedetään. Pareneesi tarkoittaa kehoitusta, siis sitä, että samalla meitä kehoitetaan valitsemaan. Nämä kaksi puolta ovat Raamatussa aina jonkinlaisessa jännityksessä keskenään. Se on tietty jännitys, jota meidän järkemme on kohtalaisen, niin kuin kohtalaisen vähän resursseja meillä järjellisesti ratkaista, miten tämä on mahdollista. Mutta tällainen jännitys on olemassa ja se jännitys tuntuu myöskin kristityn elämässä. Ja nyt tällä tunnilla olisi siis tarkoitus hiukan puhua tästä pareneesista. Äsken me puhuimme predestinaatiosta. Nyt tästä, että mitä merkitsee sitten se, että meillä valittuina kuitenkin on vastuu. Me emme ole ilman vastuuta, me emme usko niin kuin muhammedtilaiset uskovat kohtaloon. Kaikki kohtalo vaikuttaa kaiken sillä tavalla, että mitään ei, se on ihan sama mitä ihminen tekee, se on kuitenkin kaikki ennalta määrätty. Toisin sanoen ei tarvitse tehdä mitään, siis pelastuksen hyvään eikä mitään oikeastaan siinä mielessä. Kaikki kuitenkin menee niin kuin on määrätty. Se on sitä fatalismia, kohtalon uskoa, kristinusko ei ole sellainen. Vaan jatkuvasti kuitenkin meidät asetetaan Jumalan eteen vastuullisina ihmisinä. Meillä on vastuu. Ja mitä se merkitsee? Se merkitsee ainakin, ensin ottaisin kaksi puolta. Toisaalta se merkitsee, että meillä on vastuu meidän tekemisistämme. Toisaalta meillä on vastuu meidän tekemättä jättämisistämme. Ja jos ette usko, niin katsotaan Raamatusta. Ensin tästä vastuu siitä, mitä me teemme. Toisen Mooseksen kirjan 20. luku. Jakeet 5 ja 6. Sellaiset jakeet, jotka monet ovat kompastuneet ja joista vastustajat mielellään kristinuskoa syyttävät. Ne ovat täällä käskyjen luettelossa tällaisena välissä olevana yhteenvetona. 2 Mooses 25 ja 6. Minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat, mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni. Onko meillä siis tällainen koston Jumala? Onko meillä sellainen Jumala, joka halusta kostaa meille, kunhan vain joku tekee pahaa, niin siitä seuraa jo monta sukupolvea eteenpäin kostoa? Jos näin tulkitaan, niin ei ole luettu kuin pieni pätkä tuosta Raamatun kohdasta. Siinä on sanottu paljon muuta. Ensinnäkin, kostan niille, jotka minua vihaavat. Siis niille kostaa, jotka vihaavat. Mutta, se on erittäin suuri mutta. Ja Raamatun mutta-sanat ovat melkein kaikkein tärkeimpiä sanoja, niin niitä ne pitää aina huomata. Tässä sanotaan mutta. Siis kaikki ei pääty tähän. Tämä on yksi tosiasia, mutta tulee toinen ja paljon suurempi tosiasia. Mutta minä teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat. No mitä tämä sitten käytännössä merkitsee? Mitä merkitsee se, että Jumala kostaa kuitenkin isien paatteot lapsiin? Se merkitsee käytännössä sitä, että isät, jotka tekevät pahaa, heidän syntinsä tavalla tai toisella kertautuvat heidän lapsissaan. Ei Jumalan kostolle sellaista, että hän ajattelee, että aha, sainpa tilaisuuden kostaa. Vaan sellaista, että Jumalan sydän itkee, kun hän joutuu kostamaan, mutta hän kostaa sillä tavalla, että ihminen itse vetää päällensä Jumalan vihan. Ihminen itse vetää päällensä Jumalan vihan. Kun hän tekee syntiä, niin synnistä on aina seuraukset. Synti ei ole sellainen irrallinen ilmiö, joka tehdään ja sen jälkeen kaikki on taas okei, vaan synnistä on aina seurauksia. Galattalaiskirjeen 6. luku sanoo tämän asian vakavasti. Jakeessa 7. loppuosassa näin. Sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Ajatellaan jotain käytännön esimerkkiä, niin meidän on helpompi tämä ymmärtää. Olettakaamme, että joku jossain perheessä kärsitään vaikkapa alkoholismista. Se on vaikea kärsimys, vaikka ei tietenkään ainoa, jonka kanssa moni perhe joutuu kamppailemaan. Siis joka olisi nimenomaan, en sano tätä siksi, että olisi ainoa sellainen synti, joka jollain tavalla kertautuisi. Tämä on lukemattomia muita asioita, mutta on meidän helppo ymmärtää tämä. Niin tällaisten perheen lapset, monta kertaa heillä on erittäin huonot lähtöasemat elämään. Ei tarvitse mennä kuin lukemaan kylmiä nuorisorikollisuustilastoja. Ja sieltä näkee, että rikkinäisistä kodeista tulevat rikkinäiset lapset. Synti kertautuu sukupolvesta toiseen. Ei siinä sen enempää kostoa ole kuin, että kun elämässä synti saa vallan, niin se menee sukupolvissa eteenpäin. Ja se menee niin monta sukupolvia, niiden lasten on erittäin vaikea lähteä kovin vankoista lähtöasemista elämään, jos heillä on tällainen tausta ja lapsuus. Ja tämä taas vaikeuttaa heidän suhtautumistaan omiin lapsiinsa ja niin edelleen. Ja mikä katkaisee tämän kiertokulun, mikä katkaisee tämän synnin järkyttävän kiertokulun, se on tämä, teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat. Se synti jatkuu ja kertautuu siihen sukupolveen, jossa mahdollisesti joku tulee Jeesuksen tuntemiseen. Ja se menee kuin veitsellä poikki osittain. Osittain niin, että siis sen jälkeen alkaa uusi lehti tuon suvun historiassa, jos näin voisimme sanoa. Koska siinä aletaan oppia etsiä Jumalan rakkautta omaan elämään. Miksi sanoin, että osittain? Siksi, että tässä Jumalan valtakunnassa pätee vielä sellainen laki, että anteeksiantamus kyllä aina vapauttaa meidät synnin syyllisyydestä, mutta ei aina synnin seurauksista. Jeesuksessa me vapaudumme kertakaikkisesti synnin syyllisyydestä, mutta emme aina täydellisesti synnin seurauksista. Mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Me saamme joskus uskovinakin vielä katkerasti muistaa niitä vaiheita, jolloin me olemme synnistä eläneet. Arvet jäävät, vaikka anteeksiantamus peittääkin syyllisyyden. Ja sitä ei ole, ja syntiä ei ole, ja syntiä ei tarvitse muistella. Ja syntiä ei saa muistella. Mutta jollain tavalla se elämä saattaa vielä seurata. Niin, ihminen on vastuullinen Jumalan edessä. Siitä, millä tavalla hän käyttää sen armon, jota hänelle annetaan ja tarjotaan. Ihminen on vastuullinen tekemisissään. Ja tällä tavalla synti, se ei pelkästään tietenkään kertaudu tällä tavalla jälkeläisiin. Se on myöskin sellainen, että niin kuin kivi heitetään järveen ja sitten lähtee sellaisia renkaita, jotka laajenee ja laajenee. Samalla tavalla synnin vaikutukset yksityisen kristityn elämässä usein ovat sellaisia, että jos ihminen elää synnissä, niin siitä seuraa heijastusilmiöitä. Synti on aina sellainen, että se haluaa aina toisen siihen mukaan, niin kuin me muistamme jo siitä ensimmäisestä syntiinlankeemuskertomuksesta. Sillä tavalla on mahdollista se, että tässä maailmassa on niin paljon pahaa. Tuntuu joskus siltä, että kun täällä on vaan aika hyvän tuntuisia ihmisiä, että mistä se paha tänne tulee. Mutta kun yksityisen ihmisen synti vaikuttaa sen, että se synti heijastuu tavalla tai toisilla muihin ja jossain vaiheessa jo myöskin saattaa kertaantua ja suurentua. Niin, me olemme vastuullisia siitä, millä tavalla me täällä elämme. Me olemme vastuullisia meidän elämän tavastamme, meidän suhtautumisestamme syntiin, suhtautumisestamme Jeesukseen. Me olemme vastuussa myös tekemättä jättämisistä. Me emme vain teoistamme, vaan tekemättä jättämisistämme. Matteuksen evankeliumin 25. luku. puhuu tästä asiasta. Siinä on kaksi eri kertomusta, jotka molemmat omalla tavallaan, taikka sen on useampiakin. Mutta Matteus 25:14 eteenpäin on leiviskävertaus, jonka me tiedämme. Jollekin annettiin 5 leiviskää, toiselle 2, kolmannelle 1, kullekin hänen kykyisen mukaan. Ja sitten tämä antaja lähti muille maille, ja sitten ne asioittivat leivisköillä, kuka mitenkin. Ja eräistä sanotaan, että hän kaivoi leiviskänsä maahan. Sinänsä aika hyvältä tuntuva ratkaisu, että pystyisi antamaan sen takaisin isännälle sitten, kun isäntä tulee. Mutta isäntäpä tuomitsi hänet tästä, koska hän ei ollut käyttänyt sitä. Hänellä oli leiviskä, mutta hän hautasi sen maahan. Hän jätti mahdollisuutensa käyttämättä. Hän hautasi samalla kaikki mahdollisuutensa. Me olemme vastuussa tekemättä jättämisistämme. Tämä Raamatun kohta selvästi osoittaa sen meille, että meidän vastuumme on suuri. Ja tästä kohdasta voitaisiin sanoa, että kun tuo yksi ei ahkeroinut, muut ahkeroittivat ja lisäsivät sitä, mitä olivat saaneet. Tuo yksi ei tehnyt sitä, että Raamatussa ei ole yhtään lupausta laiskalle. Hänestä sanotaan sinä paha ja laiska palvelija. Raamatussa ei ole laiskalle yhtään lupausta. Meillä on vastuu. Meidän täytyy ahkeroida sillä, mitä Jumala on meille antanut. Tai seuraava kertomus tässä Matteus 25 on vielä vakavampi. Kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat ja hän erottaa toiset toisista. Niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Ja me muistamme, mikä on erottelu perustana. Mitä te olette tehneet näille yhdelle minun vähimmistä veljistäni? Ja mitä te olette jättäneet tekemättä? Mitä te olette jättäneet tekemättä? Heille sen te olette jättäneet tekemättä minulle. He olivat vastuullisia teoistaan. He joutuivat sen tähden tuomittaviksi. Raamatussa on tällainenkin sana, että jolle paljon annetaan, jolle paljon on annettu, siltä paljon vaaditaan. Ja tämä merkitsee sitä, että Jumala vaatii meiltä sen mukaan, kuin mitä hän on meille antanut. Toisin sanoen, ei hän esimerkiksi juuri uskoon tulleelta vaadi mitään suurta hengellistä kypsyyttä tämän ratkaisuissa ja käyttäytymisissä. Mutta kun tämä saa kasvaa uskossa, niin häneltä vaaditaan enemmän. Ja sen takia on paha vertailla meitä, siis kristittyjä, toinen toisessa. Yleensäkin kaikki vertailu on pahasta. Mutta jos me vertailemme, että tuo saa tehdä tuota ja tuota, niin enkö minäkin saisi, niin se on väärin. Sen takia, että hän on kenties siinä asiassa vielä kypsymätön ja oppimaton, eikä häneltä ehkä sitä vaadikaan, mutta meiltä voidaan vaatia. Me saa mitata itseämme ja suorituksiamme toinen toisillamme vaan Jumalan sanalla. Jumalan sana sanoo, mitä täytyy tehdä, mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä. Ja se on vakava sana, että jolle on paljon annettu, siltä paljon vaaditaan. Ja meille, en tiedä oikein mitä tämä tarkoittaa, tämä paljon annettu. Ehkä se tarkoittaa hyvin monia asioita. Ehkä se tarkoittaa ihan meidän lahjojamme ja niin edelleen. Mutta ajattelisin, että se varmasti myös tarkoittaa meidän hengellistä kasvuamme. Juuri sitä, että kun me kasvamme Jeesuksen tuntemisessa, niin siinä pitää tapahtua esimerkiksi sellainen prosessi, että meidän syntikäsityksemme muuttuu ja syvenee. Sillä juuri uskoon tullut pitää syntinä varastamista, tappamista ja valehtelemista, mutta tuskin paljon mitään muuta. Ja sitten kun hän on huomannut, että hän ei näitä syntiä ole tehnyt, niin hän on sitten jo niin kuin melko lailla synnitön, jos ei nyt ihan, niin kuitenkin melkein. Mutta sitten Jumala jos Jumala saa häntä kasvattaa uskossa, niin hän huomaa, että sekin on syntiä. Että hän ajattelee ja että hän suuttuu jollekulle. Tämän hän sitä paitsi löytää Matteuksen 5. luvustakin. Ja sitten sekin on syntiä, että hän on ylpeä ja itsekäs. Ajattelee itsestään enemmän kuin muista. Ja sekin on syntiä, että hän on kateellinen jollekulle. Ja kun Jumala saa tätä asiaa todella hänelle opettaa, niin syntikäsitys syvenee huomattavasti. Ja kun alkuvaiheessa uskon elämässä tuntui siltä, että no niin, tässä nämä syntiasiat alkaa kohta olla sellainen voitettu kanta, että kun vielä muutaman syntitottumuksen nitistä, niin eiköhän sitten ala jo mennä tämä kristillisyyskin hyvin. Niin uskon elämän kasvussa tapahtuukin niin päin, että tuntuu, että se on kerta kaikkiaan täsmälleen päinvastoin. Voi minua, kuka pelastaa minun tästä kuoleman ruumista, sanoi Paavali oltua monta kymmentä vuotta uskossa. Tämä kuoleman ruumis on niin läpikotaisin syntinen, ja vaikka kristitty pyrkii ja vapautuukin kaikesta syntitottumuksista eikä tahdon niissä elää, niin hän tajuaa, että minun lihassani ei asu mitään hyvää. Siinä on koko ajan sellaiset voimat olemassa, jotka vetävät minua tähän maailmaan. Ja se on joskus riipaisevaa tajuta, että minä, joka olen kristitty ja minua pidetään jo kasvaneena kristittynä ja kenties olen saarnamies ja pitämässä puheita, ja minussa on sellaiset voimat, jotka vetävät tähän maailmaan niin, että jos toiset sen näkisivät, niin eivät ne minua minään uskovana pitäisi. Jokaisessa meissä ovat nämä voimat. Jokaisessa meissä on tämä vanha ihminen niin lujasti kiinni, että meillä on jatkuva kilvoitus, että Jeesuksen veren voimalla saisimme puhdistuksen siitä jatkuvasti, että hengellä kuolettaisimme lihan teot, että ne eivät saisi valtaa meissä. Niin, syntikäsitys syvenee. Me tajuamme, että me olemme kerta kaikkiaan läpikotaisin ja pelkästään ja vain syntisiä, kun me saamme Jumalan tiellä kasvaa. Ja jolla on paljon annettu, siltä paljon vaaditaan. Jumala, en tiedä voiko sanoa näin. Tämä voi olla vähän inhimillistä. Sanoa, että Jumala on tarkempi meidän synteihimme nähden, kun me olemme olleet kauan uskossa ja oppineet jotain kuin alussa. Tämä en mä tiedä, tämä voi olla väärinkin sanottu. Mutta tässä varmasti on sen verran perää, että niin sitä mukaan kun me opimme jonkun asian synniksi, niin sitten Jumalakin vaati meiltä sen, mutta ei ehkä vielä silloin, kun me emme sitä itse synniksi tajunneet. Meillä on vastuu siitä, millä tavalla Jumala on saanut opettaa meitä uskon tielle. Tietenkin samalla, ja onneksi samalla, syvenee armon käsittäminen. Jos ei kävisi käsikädessä tämän äskeisen kanssa, niin surkea, epätoivoinen tila olisi jokaisella kristillä. Mutta onneksi Jumala aina kirkastaa myöskin armoansa suuremmaksi ja merkittävämmäksi. Ja se on valtava tosiasia, että Jumalan armo tulee yhä välttämättömämmäksi. Aluksi sitä armoa, niin armolla pärjäs monta päivää, kun sai yhden synnin anteeksi, niin pärjäs viikon taas sillä samalla armolla. Mutta sitten tuntuu, että joka hetki olen täysin riippuvainen siitä, että jos Jumala minut armahtaa, minä olen armahdettu. Jos hän ei minua armahda, niin ei ole mitään mahdollisuutta. Olen pelkästään riippuvainen Jumalan armosta elämästä. Eiköhän hän siihen tahtoisi meitä opettaakin. Niin. Tahtoisin vielä koittaa käytännöllisesti sanoa, että mistä me sitten olemme vastuussa. Mitä merkitsee se, että me olemme vastuullisia ihmisiä. Ja vielä niin käytännöllisesti, että mitä merkitsee tänä lopun ajan, niin uskoisin, lopun ajan seurakuntana olla vastuullinen kristitty tässä maailmassa. Ja sen takia avaisin ilmestyskirjan 14. luvun 12. jakeen. Ilmestyskirja 14.12. Se sanotaan näin. Sillä puhutaan antikristuksen ajan seurakunnasta. Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon. Lopun ajan seurakunnassa sanotaan kaksi tuntomerkkiä. Ne a. pitävät Jeesuksen käskyt, b. pitävät Jumalan käskyt, b. pitävät Jeesuksen uskon. Jumalan käskyt ja Jeesuksen usko. Eiköhän tässä ole kaksi sellaista asiaa, joissa meidän pitäisi aivan erityisesti tänä aikana valvoa. Jeesuksen usko, tietenkin. Tietenkin meidän tulee valvoa, että meillä on usko Jeesukseen. Ja Raamattu on viisas, kun ne sanoo, että on nimenomaan Jeesuksen usko. Se on nimenomaan hänen eikä meidän. Ei se ole mikään meidän kehittelemämme usko, vaan se on hänen antamansa usko. Että meillä on tämä usko. Sehän on se ydinkysymys, sehän on se lamppu, joka pitää olla palaamassa sillä hetkellä, kun Jeesus tulee takaisin. Mutta sitten tämän rinnalle sanotaan, että meidän pitää Jumalan käskyt. Lopun ajan kristityt pitävät Jumalan käskyt. Nykyisinhän sanotaan, että käskyt ei enää niin kuin pidä paikkaansa, että kun vanha testamentti ei muutenkaan pidä, niin ei käskytkään. Ja ne on vanhentuneet jollekin juutalaisille ryhmälle annetut käskyt, mutta Raamattu osoittaa hämmästyttävän selvästi, että vielä viimeisten aikojen seurakunnan tuntomerkki on se, että pitävät Jumalan käskyt. Toinen ne eivät, niitä ei saa turhentaa, koska vielä silloinkin ne pidetään. Ja tämä merkitsee sitä, että meidän tulee valvoa meidän kristittyjen jokapäiväisessä elämässä sillä tavalla, että me elämme käskyjen mukaan. Tämä aika nimittäin on sellainen, niin kuin tiedätte, että se tahtoo murentaa toisaalta kaiken perinteisen, kaiken mitä ennen on kunnioitettu ja arvostettu, toisaalta tahtoo murentaa kaiken auktoriteetin, kaiken arvovallan. Kukaan ei saa enää käskeä. Nämä kaksi tahdotaan murentaa, siis kaikki perinteinen, mitä tähän saakka on säilytetty, ja toisaalta kaikki auktoriteetti, kukaan ei saa käskeä minua. Minä olen niin vapaa, että minä saan päättää kaikesta itse. Ja tämän ajattelutavan myötä myöskin Jumalan käskyt automaattisesti turhentuvat. Ne ovat vanhaa ja ne ovat käskyjä. Mutta nyt Raamattu asettaa meidän eteemme nämä Jumalan käskyt sellaisena asiana, josta uskovien tulisi aivan ennen kaikkea pitää kiinni. Että me valvoisimme niissä, että me osoittautuisimme elämässä sellaisiksi, jotka pitävät Jumalan käskyt. Me voisimme puhua tässä pitkään käskyistä. Ehkä vain mainita jotain. Vaikka neljäs käsky, jolla ei enää ole mitään käyttöä tämän ajan elämässä, niin siltä tuntuu usein. Vanhempia ei tarvitse kunnioittaa, eikä opettajia, eikä esivaltaa, eikä niin edelleen, koska todellakin he kuuluvat siihen menneeseen, jotka eivät enää mitään tiedä, nuori sukupolvi vain tietää. Tässä ollaan menossa Jumalan käskyistä pahasti vikaan, ja siitä seuraa kaikki sellainen äärimmäisyyteen menevänä aivan anarkistinen sekasorto tässä maailmassa. Kun mitään sitä ei tietomäärää, mikä vanhemmilla on, ei kunnioittaa, vaan kaikki yritetään uudistaa. Ja tästä seuraa myöskin se, että nuoret, jotka eivät hyväksy vanhempien kasvatusmenetelmiä eikä kurinpitotoimenpiteitä, ovat tosiasiallisesti sen jälkeen erittäin turvattomia nuoria, koska nimenomaan kuri luo turvallisuutta. Ja käskyt luovat turvallisuutta. Se, että on Jumalan käskyt, on kristitylle turvallinen seikka. Se on tien viitta. Me tiedämme, missä tie kulkee, kun se on sanottu. Ne, jotka turhentavat käskyt, ne eivät enää tiedä, missä tie kulkee. Ne ovat turvattomia. Eikö tämä maailma ole turvaton maailma? Se turhentaa Jumalan käskyt. Tai viides käsky, ja jos me otamme sen Jeesuksen tarkennuksen, Matteus 5, mukaan, niin me tiedämme, että me emme saa tänä päivänä edes henkisesti nitistää ketään. Me emme saa olla painamassa toinen toisiaan. Tämä yhteiskunta on sellainen, että täällä pärjää se, joka on kova ja menevä ja tehokas. Jumalan valtakunnassa pätevät toiset lait. Meidän pitäisi Jumalan valtakunnassa huomioida ne, jotka jäävät jalkoihin, ne joita syrjitään, ne joita ei huomata. Ja se on viidennen käskyn kunnioittamista, sillä semmoisella kovalla menolla tässä maailmassa tallataan jalkoihin paljon, paljon arvokasta ihmiselämää. Se on tappamista henkisessä mielessä. Ihmisen minuus nitistetään sillä tavalla, että hänen itsetuntonsa häviää ja hänellä ei ole kohta mitään elämän voimaa ja elämän halua. Jos me kristityt kilvoittelemme tässä, niin me pyydämme Jumalalta erityisen paljon rakkautta huomata sellaisia, joita toiset eivät huomaa. Ja lähestyä niitä, joita toiset eivät tajua lähestyä. Rakastaa niitä, joita kukaan ei rakasta. Tai kuudes käsky. Siitä on melkein turha puhua, koska se on niin selviö. Ja tämän maailman menossa se, että tuolta käskyä ei oteta huomioon, merkitsee sanomatonta määrää tuskaa ja ahdistusta rikkoutuneissa kodeissa. Ja niin edelleen. Jos kristityt eivät pidä Jumalan käskyä, niin kuka sitten? Jos kristityt eivät sano, että käskyt ovat voimassa, niin kuka sitten? Jos kristityn elämästä ei näy, että he kunnioittavat Jumalaa ja hänen käskyjänsä, niin kenen elämästä sitten? Me olemme vastuussa tekemisistämme ja tekemättä jättämisistämme. Ja me olemme se Raamattu, jota maailma lukee, niin kuin usein on sanottu. Ja tästä Raamatusta pitäisi löytyä myöskin Jumalan käskyt. Ehkä lopuksi palaan sitten siihen Raamatun kohtaan, joka viime tunnillakin oli esille. Se oli Johannes 15:16 uudelleen, jossa puhutaan valinnasta ja vastuusta samassa jakeessa. Näin. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää, että teidän hedelmänne pysyisi. Meidät on valittu hedelmää kantamaan. Mitä se merkitsee? Mitä merkitsee, että oksa kantaa hedelmää? Ajatellaan omenapuuta, jos viinipuu on vähän vaikea ajatella. Siinä on omenia oksissa ja mitä ne omenat voi, tai mitä ne oksat voi tehdä, että siihen tulisi omenoita. Tämä nyt on tällaista vähän yksinkertaista ajattelua, mutta eihän ne voi tehdä mitään muuta kuin pysyä rungossa kiinni. Ei ne oksat, jos ne oksat on irrallisina tuolla jossain, niin ei yhtä ainoa omenaa tule, ei edes kukkia. Mutta kun on rungossa kiinni, niin automaattisesti siihen tulee omenia. Automaattisesti tulee hedelmää. Ainoa asia on se, että oksa on rungossa kiinni. Muuten sivumennen sanoen viinipuussa pätee sellainenkin laki, joka pätee myös hengellisessä elämässä, että oksa ei kanna hedelmää. Siis sellainen oksa, joka lähtee oksasta eikä suoraan rungosta, niin se ei kanna hedelmää. Vaan ainoastaan sellainen oksa, joka rungosta lähtee. Hengellisessä elämässäkin, jos me olemme sellaisia oksanoksia, me emme ole kiinni Kristuksessa, vaan jossain kristityssä. Emme me mitään hedelmää kanna. Me voimme kenties jäljitellä hedelmiä, mutta ei ole aitoja. Niin, oksan ainoa tehtävä, jos näin voimme sanoa, on pysyä rungossa kiinni. Mikä on meidän ainoa tehtävämme viime kädessä? Pysyä Jeesuksessa, Kristuksessa kiinni. Nimittäin se, kun puhuttiin vastuusta ja käskyistä, niin ei se kuitenkaan siitä lähde, että meillä on katekismus taskussa ja kun tulee joku tilanne, me katsotaan, että aha, onkohan joku käsky tässä tilanteessa, joo, pitääpä yrittää tuota toteuttaa ja sitten yritetään sitä toteuttaa ja sillä tavalla niin kun mietimme jokaisessa elämän tilanteessa, että millähän tavalla nyt tässä mahdollisimman hyvin kantaisin hedelmää. Siitä tulee pian semmoista tekohurskautta, joka Jeesukselta sai hyvin kovan tuomion. Vaan meidän varsinainen tähtäyspisteemme tulee olla se, että me olemme ehyesti ja saumattomasti kiinni Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja että se sama elinvoima, joka Jeesuksessa on, pääsee virtaamaan meihin. Ja katso, hedelmää tulee. Hengen hedelmät eivät ole sitä varten, että me niitä tarkkailisimme ja katselisimme ja laskisimme, vaan ne ovat maailmaa varten, jotta maailma uskoisi. Ja sen takia meidän tulee pitää huoli siitä, että me olemme Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja täällä on Filippiläiskirje 1.11. sana, joka puhuu vielä tästä hedelmästä näin. Meidän tulee olla täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Kuka sen hedelmän saa aikaan? Sen saa aikaan Jeesus Kristus, emme me itse. Sikäli kuin me olemme Jeesuksessa, sikäli kuin me elämme päivittäisessä anteeksiantamuksessa, sikäli kuin me teemme parannusta omista synneistämme, sikäli kuin me valvomme omaa suhdettamme syntiin ja Jeesukseen, sikäli meidän elämämme kantaa hedelmää. Siinä on valvottava ennen kaikkea. Ja toisin sanoen, ei hedelmän kantaminen mitään muuta olekaan. Ei pyhitetty elämä ole mitään muuta kuin sitä, että minä menen syntisenä Jeesuksen luokse. Ja minä opin sen tien, että minä en yhtään syntiä hyväksy elämässäni. Ja kun sellainen tulee, niin minä menen kolkatan veren puhdistettavaksi ja luotan siihen, että minä saan tänä päivänä jälleen syntini anteeksi. Jos sen pitemmälle pääsee uskon elämässä, niin menee ohi Jeesuksen. Ei saa päästä. Aina pitää mennä Jeesuksen luokse. Aina pitää elää syntien anteeksi antamuksesta ja armosta. Siinä se tie on, eikä missään muualla. Täynnä vanhurskauden hedelmä, jonka Jeesus Kristus saa aikaan. Ja mitä varten? Viime kädessä Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Ei meille kunniaksi. Ei edes, että ihmiset näkisivät, vaan Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Loppujen lopuksi kaikesta tulee tulla kunnia Jumalalle. Me ainakin nuorina kristittyinä usein etsimme jotain hedelmää ja hengen täyteyttä ja ajattelemme, että no sitten ne näkevät, että minä olen kunnon kristitty, kun minulla on tuo ja tuo. Motiivi on väärä. Minun tulee etsiä sitä, jotta Jumalalle tulisi kunnia ja kiitos ja ylistys kaikesta. Tämä maailma tarvitsee kristittyjä, jotka elävät lähellä Jeesusta. Tämä maailma tarvitsee kristittyjä, joiden elämästä loistaa jotain Kristuksen rakkaudesta. Tässä maailmassa on liian vähän rakkautta. Jospa se näkyisi meistä, jospa me voisimme olla sitä lisäämässä, kantamassa hedelmää ja taivaassa moni kiittäisi siitä, että kiitos, että sinä rakastit.